Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес нашата радиопрограма в предаването заедно ще се спрем на две теми. Първата е какво да правим с чувала с камъни. И втората е красотата на себевладението. Аз съм Божидар, в програмата участват още Мира, Ради и Ники. Полезни ли са камъните? Къде се използват? Поставят се за основите при градеж, скулпторът извайва от тях прекрасни произведения на изкуството, правят се пътни настилки, използват се и за надгробни плочи.
За съжаление обаче, скъпи слушатели, има един вид камъни, слагам думата в кавички, които ние използваме за нещо друго. Напълваме един чувал с камъни, груб чувал, премятаме го през рамо. Той ни тежи, причинява ни болка, сърбеж, обаче ние си го носим. Залитаме, тежи ни, но продължаваме да го носим, не смеем да го пуснем на земята. Защото камъните в него са ни много скъпи. Привличат ни като магнит. Не можем да се отделим от тях. Защо го носим този чувал? Как става така, че сме събрали цяла колекция камъни? Всякакви камъни. Кръгли, четвъртити, овални, пирамидални, малки, големи. Какви са тези камъни?
Първата група са камъните, които са се появили независимо от нас, поради отхвърляне или неразбиране. Първият камък сложих в трубата, когато преживях драматично краха на първата си любов. Бях безумно влюбен, обичах до полуда, но казаха ми не и не можах да неутрализирам отчаянието си с желязната логика, че за да е щастлива една любов, тя трябва да е взаимна. Не можах да се съглася и с факта, че не съм достатъчно харесван от любимото момиче и за компенсация на отчаянието реших да си сложа един камък в чувала, сякаш да ми напомне нещо, макар че нямаше надежда.
Втория камък. Той дойде по-късно. Исках да уча в английска гимназия. За съжаление, в онези времена трябваха връзки за това, а баща ми нямаше такива. Аз изкарах отлична оценка на приемния изпит, в дипломата ми беше изписано красиво «Отличен», но вместо мен влязоха ученици с по-ниски оценки, но с по-големи връзки. Естествено, не можах да се примиря с тази явна несправедливост. Не можех да разбера и факта, че човешката правда е като омърсена дреха, както пише в Библията. Поддадох се на отчаянието. И чувалът ми натежа с още един камък.
Появи се и трети камък, когато ми се ставих акт за превишена скорост на магистралата. Проверяващите органи не смеяха да спират профучаващите с бясна скорост черни коли с тъмни стъкла, но си припомниха знака за ограничение на скоростта, когато видяха моята 20-годишна количка. Имаха основания. И аз бях превишил скоростта, може би, с 5-10 км в час, за разлика от другите, недосегаемите, които радарите просто не можеха да засекат. И какво трябваше да направя? Да се ядосам, да си разваля настроението, да си дигна кръвното и най-вече да си сложа в чувала още един камък. Май и този чувал стана доста тежичък. Не, почакайте, има и други камъни.
Втората група камъни, това са камъните на съжалението, на самоизтезанията и вината. Много често изпадаме в депресия поради факта, че не можем да си простим някоя грешка. Не се съгласяваме с факта, че сме смъртни човеци, и смятаме, че задължително трябва да сме съвършени, стерилни от грях. Да, разбира се, това е прекрасна теория, но на практика има голямо разминаване. Ние смятаме, че като сме християни, нямаме право да бъркаме. Всеки трябва да ни харесва, ние трябва да сме безупречни, всички трябва да ни ръкопляскат, да ни казват браво, особено когато смятаме, че сме угодили на всички. И естествено непрекъснато се самообвиняваме, когато това не става. Не се сещаме коя е правилната технология за промяна на състоянието. И още един камък влиза в чувала. Така и така сме свикнали да го носим. С времето този чувал става все по-тежък. И ние изобщо не мислим да вадим камъни от него. Само мислим как да се здобием с още по-голяма сила, за да носим по-голямата тежест. Само че всеки си има предел, уморява се. И ние стигаме предела на своята сила. И как в този момент да мечтаем за бъдещето? След като цялата ни енергия влиза в употреба, за да носи миналото.
Уважаеми слушатели, нека да се опитаме сега да видим какви са погрешните ни действия, които ни пречат да се освободим от товара. Ето ще ви разкажа един пример, който фактически Макс Лукадо го разказва в неговата книга «Когато Бог прошепне твоето име». Ето какво казва той. Бях в Портън, щата Мейн, и трябваше да хвана самолет за Бостън. Отидох до гишето за проверка, провериха ми багажа, взех си билета и се насочих към изхода. Минах покрай охраната, седнах и зачаках да обявят полета. Чаках. Накрая отидах до гишето и попитах служителката. Тя ме погледна и каза: «Ами, господине, застанали сте на друг изход?» Какво щеше да стане, ако си бях нацупил и бях въздъхнал? Значи няма да има полет за Бостън. Явно съм закъсал. Вие щяхте да ми кажете: «Не си. Просто това е друг изход. Иди на десния изход и опитай пак».
Отиваме на работа. Натоварваме се, за да забравим ежедневието, да забравим грижите. Обаче работата не ни спасява. Тя може да ни изморява, но тогава отново се сещаме за чувала. И слагаме даже още един камък, защото естествено сме имали конфликт с шефа.
Чакаме с нетърпение неделята, отиваме на екскурзия, натъпкваме си раницата с храна и дрехи, като смятаме, че всичко ще е наред. Но не е. Имаме усещането, че сме приведени на една страна. Причината е, че сме забравили баланса, чувала с камъни. Вземаме го, мислим се, че сме се изправили, но само си мислим. Скъпи приятели, нашата програма продължава. Вие слушате предаването заедно на радио Гласът на надежда. Припомням ви телефона, на който може да ни позвоните: 633-533, код на град Пловдив 032.
Скъпи слушатели, мисля, че разбирате за какво говорим. Когато носим един такъв чувал, пълен с камъни, е много трудно да реагираме адекватно на всичко, което става около нас. Искаме да подкрепим някого, да се притечем на помощ на нуждаещ се човек. Обаче камъните, които мъкнем, така са изтискали силите ни, така са ги изсмукали, че ние сме негодни за това. Просто не можем да помогнем. Иска ни се да се усмихнем на някого. Обаче тежкият чувал, освен че тежи, ни причинява и болка. А как да се усмихваш, когато лицето ти е изкривено от болка? Да, искаме да служим на болните, на страдащите, но май самите ние сме страдащи. Тогава какво да правим?
Ами има едно решение. Първо, да се ориентираме към правилния изход. В Евангелието на Матей 11 глава 28-30 стих четем: «Елате при мене всички, които сте изморени и носите тежки товари, и аз ще ви дам почивка. Приемете моето учение и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. Учението, което ви карам да приемете, е лесно. Товарът, който ви давам да носите, е лек».
На друго място Библията предлага още един насърчителен текст. В Стария Завет, в книгата на пророк Михей, 7 глава, 19 стих, е записано: «Той отново ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни. И ти ще хвърлиш, Господи, всичките им грехове в морските дълбочини». Ами ако някой грях, някой камък отново изплува, тогава какво да правя? Ами, мисля, че е по-добре да се доверим на Бог, отколкото да не му се доверяваме. Не може човек да живее с непрекъснати съмнения в постоянно недоверие. Какво ще кажете?
Трябва да подарем чувала с камъни на нашия Спасител Исус Христос без рецепта как Той да постъпи, т.е. да не му даваме съвет Той как да направи. Не е необходимо да го съветваме кога и как да вади камъните. Важното е да признаем, че му даваме камъни, без да се притесняваме, че ще го притесним. В първото послание на Йоан, 1 глава, 8-9 стих, четем: ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
В 6-я псалм, 2-я стих, псалмистът изплаква следните думи: смили се за мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми. Ами как няма да ме болят? Чувала така дълбоко се е впил в рамото ми, така е прежулил кожата ми, така тежат тези камъни.
Нека чуем какво казва апостол Павел в посланието до Филипяните, 3 глава, 13 стих. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. А в 26 стих на първото послание до Коринтяните 9 глава, той може би продължава мисълта си. И тъй аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бие въздуха.
Уважаеми слушатели, мисля, че можем да направим паралел между носенето на чувала с камъни и удрянето по въздуха. Какво иска да каже Павел с тази илюстрация? Нима всичко му е лесно? Той какъв ли чувал е трябвало да носи, ако е таял всичко в себе си, ако не е успял да забрави миналото, ако не е успял да забрави греховете си като гонител на християните, като убиец на християни? Има надежда за всички, уверявам ви. И това не са мои измислици, казал го е Бог. Четем в книгата на пророк Исаия, 51 глава, 1 стих. Слушайте мене, вие, които следвате правдата, които търсите Господа. Погледнете на канарата, от която сте отсечени. Така че това е апелът, който отправяме към вас. Гледайте към канарата. Не да я трошим на камъни и да си пълним чувала с тях. Да гледаме на нея.
Уважаеми слушатели, преминаваме към втората част на нашата радиопрограма. Темата – красотата на себеводението.
Заставайки пред красивата природа, човек немее пред нейното величие. Учудва се на нейната тайнственост, чувства се малък и нищожен пред нейната необятност. И колко хубаво би било тази красота да съществуваше ежедневно в нашите домове, на нашите работни места, в нашите сърца. Да има винаги слънце и радост. Да няма наскърбени, омърлушени и тъжни лица. Красота в човешките взаимоотношения. Кой не би жадувал за нея? Но как се постига тя? Много често се говори за хармонично развита личност. Да, това е наистина всестранно развита личност, но и личност, чийто живот дарява топлота в човешките взаимоотношения. Личност, от която лъха нежност, личност, която умее да се владее.
Себевладението. Нужно ли е? Необходимо ли е? Важно ли е като съставна част на нашия характер? Допринася ли това качество за нашия душевен мир и за нашето щастие? Себевладението е неоценимо богатство в живота. То не е само част от характера, но качество, което свързва всички останали в едно цяло. Апостол Павел заявява в посланието си към галатяните, 5 глава, 22 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон.
Какво означава себеобузданието или себевладението? Себевладението е царуване над самият живот. То означава волята да заеме центъра на личността, да заеме престола, откъдето да направлява своите действия. Ако в нас има някои сили, които са непокорни и които не признават нашата власт, тогава ние не царуваме над себе си. Силен е само онзи човек, който е съумял да покори и овладее напълно своето собствено същество. Да се себевладеем означава да имаме пълна власт над своята воля, над своят език и над своите чувства.
Има хора, които владеят над другите, а над себе си не могат. Те могат да излязат в боя, който водят победители, но не могат да победят своя собствен нрав, да обуздаят своя собствен език или да запазят в мир своето собствено сърце. В такъв човек красотата е изгубена. Нищо не може да обезобрази човека толкова много, колкото гневът и нетърпението. Наистина, много жалко е, когато гледаме човека създаден да излъчва сила и красота и да бъде корона на творението, да се превърне в обикновена играчка на своя гняв и на своите страсти. Липсата на себевладение е един сериозен недостатък. Едно лице, което ни е пленило със своята миловидност, щом в даден момент прояви своя зъл нрав, автоматично загубва своята привлекателност. Сърденето, гневът веднага променят вида на лицето. Себевладението дава спокойствие и мир. То трябва да присъства неотклонно в нашия живот като християни, като Христови последователи и Негови представители. Стотици пъти на ден то ще ни предпази от възбуда, от всевъзможни слабости, ще влива мир в душата ни и ще ни прави силни. Колко уместно звучат думите на Соломон в Притчи 16 глава 32 стих. Който скоро не се гневи, е по-добър от храбрия. И който владее духа си, от завоевател на град.
Себевладението не е една външна форма на етични отношения. Себевладението не е фалшиви обноски в името на някаква цел. То не е потайност на характера. По-скоро то е красота, извираща от глъбините на сърцето. Красота, която всеки чувства и разбира. Красота, в която няма фалш и лицемерие. Човек не винаги изразява своя гняв. Просто го въздържа обстановката. Човек не винаги си служи с груби думи. Та той се намира на официално място. Човек не винаги започва да нагрубява. Та служебното му положение не му позволява.
Да, наистина, ако това е причината ние да се владеем, значи нищо не сме постигнали. Значи, че ние се въртим в един затворен кръг и не вървим нагоре към обновлението на нашия характер. Себевладението не е даденост, но е закодирано в човешката същност. То се постига с борба, и то усилена. Тази борба може да бъде продължителна, но независимо от това, ние не бива да се задоволяваме с частични и половинчати решения на този проблем. По никакъв начин не бива да допускаме отчаяние или прекратяване на нашите усилия, докато себевладението не стане короната на нашата опитност и на нашите успехи.
Какъв е пътя, по който трябва да тръгнем, за да сме сигурни, че ще постигнем успех? Един добър отговор намираме в Библията и там в книгата Яков. Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви. бивайте изпълнители на Словото, а не само слушатели да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало, понеже се оглежда, отива си и за в час забравя какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Божият закон е, който ни сочи пътя към истинското обновление на характера. Физическите сили, както и тези на ума и душата, се добиват чрез труд и упражнение, защото само когато се упражняват, те се развиват. В съгласие с този закон, Бог е предвидил в Словото си средства за умственото и духовно развитие на човека. Библията, скъпи приятели, съдържа всички принципи, които хората трябва да разбират, за да станат годни както за сегашния, така и за бъдещия живот. Тези принципи са достъпни и разбираеми за всички.
Библията ни разкрива множество примери за велики постъпки. Нека чуем нещо за архидиакон Стефан. Той е записано в книгата Деяния на апостолите. И Божието учение растеше и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много. И голямо множество от свещеници се подчиняваха на вярата. А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людите. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някой от Килика и Азия, подигнаха се и се препираха с Стефана, но не можаха да му противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Неговите врагове не можеха да се примирят с мисълта, че той ги надминава както по теологични познания, така и по характер и по влияние сред народа. Тогава те му скориха коварна клопка. Докладът продължава. Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбудиха людите със старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в Синедриона.
Какво можеше да направи Стефан при новосъздадената обстановка? Този богопосветен мъж умееше да владее духа си. Той не се оплаши, а започна смело да защитава своята вяра. Стефан говореше точно и ясно. Показваше явните грехове на своите изобличители. Сърцата им се разкъсваха от яд поради искрените му изобличения, защото дълбоко в себе си те знаеха, че той е невинен и че обвиненията му бяха прави. Закоравелите им души обаче не признаха това и те не проявиха милост. Стефан трябваше да загине. Неговият глас трябваше да бъде смълчан. Стефан не се подведе от тях. Не им отвърна на омразата с омраза. Това не беше в неговия стил. Ако той беше станал като тях да хули и да се гневи, той нямаше да бъде победител и герой на вярата. Нима може да има по-голямо себевладение, проявено от него в последния миг от живота му пред лицето на своите мъчители. В Деяния 7 глава 60 стих е записано: и като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа. И все пак най-добрият пример на себевладение ни остава Господ Исус Христос.
Той притежаваше пълна власт над своят език. Той никога не изрече нито една дума, за която би могъл да си каже, че би било по-добре, ако не беше я казал. Той никога не говореше необмислено. Дори когато беше жестоко нападан от враговете си, когато те мислиха, че ще им се отдаде да го уловят в някое изказване или поне в някоя дума, когато чрез лъжливи обвинения се опитваха да го предизвикат да каже някои гневни думи, той запазваше своя мир и не отговаряше с нито една дума. Исус владееше изцяло своя вътрешен живот. Когато трябваше да бъде разпънат на кръст на Голгота, когато неговите палачи започнаха да го приковават, Спасителят не издаде нито звук на оплакване. Докато войниците извършваха ужасната си работа, Исус се молеше за враговете си. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.
Облагородяването на християнския характер, приятели, себевладението в края на краищата е личен въпрос за всеки един. Естествено, че по пътя на християнското израстване ще срещаме и трудности, понякога ще падаме, но това не трябва да бъде краят. Трябва да мобилизираме своите сили, да се предадем на Христос, да живеем с Неговия живот и Неговия характер, за да можем да бъдем добри свидетели за Неговото име и да покажем на този свят, че има една непреходна красота – красотата на себевладението.
Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Телефон 633-533, с код на град Пловдив 032. До нови срещи!